Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα και πολλές επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με το αγαπημένο μας τραγούδι, το Hall of Fame, να συντροφεύει όλες τις εκπομπές μας. Κάνουμε ποδαρικό στο 2026. Κωνσταντίνος Λούβαρης στους ήχους. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Να είναι καλά η οικογένεια, ό,τι επιθυμείς. Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή. Επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Και χωρίς άλλους προλόγους, ξεκινάμε με ποδαρικό στις συνεντεύξεις για το 2026 με το πρώτο θέμα της εκπομπής μας για τη νέα χρονιά, από την ομάδα με μπάσκετ βεβαίως, και από την ομάδα που ουσιαστικά αλλάζει τα δεδομένα, που δημιουργεί νέες συνθήκες και στο ελληνικό. Θα δούμε τι θα συμβεί και στην περίπτωση του ευρωπαϊκού μπασκετικού χάρτη με τον ΠΑΟΚ, διότι μπορεί να άλλαξε πρώτος ιδιοκτησία ο Άρης, μπορεί ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να μας εκπροσωπούν μόνιμα τα τελευταία πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα και με τα κλειστά συμβόλαια και ούτω καθεξής, αλλά ο ΠΑΟΚ επιστρέφει δυναμικά με νέα ιδιοκτησία, με τον Κρίσο Τέλη Μιστακίδη να κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών και βεβαίως με την παλιά φρουρά, δηλαδή τον Νίκο Βεζιρτζή, τον πρόεδρο των μεγάλων τίτλων του ΠΑΟΚ, να είναι μπροστάρης στην επιχείρηση. Δεν είναι απλά μια προσπάθεια, επιχείρηση να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ στα ύπατα αξιώματα, όχι μόνο του ελληνικού, αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και με αυτό το θέμα, σε λίγα δευτερόλεπτα θα ξεκινήσουμε. Πάμε αμέσως λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, καθώς με το που μπήκε το 2026, θα λέμε συνέχεια και μέχρι τις 31 Δωδεκάτου του 2026, ότι είναι το επετειακό έτος του ΠΑΟΚ. Αυτή η χρονιά μπορεί να ανήκει ολοκληρωτικά στον ΠΑΟΚ, που διεκδικεί το πρωτάθλημα βεβαίως με αξιώσεις και στο ποδόσφαιρο και διακρίνεται και σε πολλά ακόμα αθλήματα. Ξεκινάμε όμως με τον μπάσκετ και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον κύριο Νίκο Βεζιτζή. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγέλη μου, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε σένα, σε όλους τους ακροατές, αλλά και σε όλους τους φιλάθλους της Ελλάδος.
Λοιπόν, θα είναι η χρονιά του ΠΑΟΚ, μιλάω συνολικά και όχι για τον μπάσκετ μόνο. Είναι η χρονιά των 100 της επετείου του ΠΑΟΚ, των 100 ετών.
Χρόνια πολλά λοιπόν και στον ΠΑΟΚ. Οπωσδήποτε πρέπει να είναι σε ένα από τα δύο αθλήματα η χρονιά του ΠΑΟΚ. Μάλλον και σε τρία αθλήματα, γιατί εγώ βλέπω και το βόλεϊ εκεί να πηγαίνει πάρα πολύ καλά και είναι από τα φοβορή να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα. Εμείς κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Ξέρετε ότι και γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί γνωρίζετε από μπάσκετ περισσότερο από πολλούς άλλους, ότι δεν είναι εύκολο η δικιά μας η περίπτωση. Απλώς ξεκινήσαμε φέτος μια προσπάθεια η οποία θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, έχοντας μπροστάρει τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, τον κύριο Τέλη Μιστακίδη, και έχοντας και τη δυναμική την οποία έχει ο ΠΑΟΚ από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έχει πολλά χρόνια το μπάσκετ μακριά από τις θέσεις τις οποίες ήταν κάποτε, ξεκίνησε μια προσπάθεια η οποία πιστεύω ότι με επιμονή και υπομονή θα μπορέσουμε να φέρουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που ανήκει, εκεί που ξεκίνησε και εκεί που έκανε αυτή τη διοργάνωση, γιατί ήταν πρωταγωνιστής τότε, που λέγεται σήμερα Ευρωμπάσκετ. Αν θυμάστε καλά, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε μαζί με άλλες 6 ομάδες και τελικά εμείς είμαστε απ' έξω και παίζουν άλλοι, οι οποίοι δεν είχαν τότε καμία συμμετοχή.
Η δική σας όμως συμμετοχή, κύριε Πρόεδρε, στο νέο πολύ μεγάλο εγχείρημα με ιδιοκτήτη πλέον έναν Κρίσο, τον κύριο Τέλη Μιστακίδη, έχει έναν ισχυρό επίσης συμβολισμό, διότι φέρνει στη μνήμη μας τη χρυσή εποχή του ΠΑΟΚ, του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Θέλω να ρωτήσω, γιατί δεν θα κάνουμε μεγάλη κουβέντα τέτοια μέρα που είναι, ήθελα να πούμε τα χρόνια πολλά και 2-3 πράγματα και τίποτα παραπάνω, γιατί ξέρω ότι έχετε και υποχρεώσεις σήμερα. Ο συμβολισμός είναι ισχυρός. Κινήσεις έγιναν ήδη. Και αναφέρομαι και στους δύο ξένους παίκτες, τους πολύ καλούς παίκτες, τρεις πολύ καλούς ξένους παίκτες που αποκτήθηκαν, συν την ελληνική προσθήκη του Νίκου Χουγκάζ. Να περιμένουμε κάτι άλλο για την ώρα ή το μεγάλο χτύπημα εντός εισαγωγικών θα γίνει το καλοκαίρι?
Να σου πω, δεν υπήρχε περίπτωση, Ευαγγέλη, εδώ και τόσα χρόνια που είμαι απ' έξω και παρακολουθούσα τα τεκτενόμενα στον ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε περίπτωση να ξανακατευθώ με όλη αυτή την ιστορία αν δεν υπήρχαν προοπτικές σοβαρές για να πάει ο ΠΑΟΚ πάλι εκεί που ήταν. Να τον οδηγήσουμε μάλλον εκεί που ήταν. Όταν λοιπόν έγινε η πρόταση από τον κύριο Μιστακίδη, η οποία πρόταση ήταν τιμητική, τουλάχιστον για μένα, δεν ξέρω για τους άλλους, ήταν τιμητική πρόταση να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας, είπα αμέσως το ναι. Γιατί είπα αμέσως το ναι? Διότι συζητώντας μαζί του κατάλαβα ότι έχει και αυτός την ίδια τρέλα που έχω εγώ, για να το πω καθαρά για να το καταλάβουμε όλοι.
Ναι.
Λοιπόν, μέχρι σήμερα, ό,τι το ζητήσαμε έχει γίνει αμέσως χωρίς δεύτερη κουβέντα. Λοιπόν, υπάρχει όμως μια τεράστια δυσκολία. Ποια είναι η δυσκολία? Ότι αυτή την εποχή δεν υπάρχουν παίκτες ελεύθεροι.
Σωστό.
Δεν υπάρχει ο παίκτης τον οποίο το θέλουμε παραδείγματος χάρη και μπορούμε να τον κάνουμε και συμβόλαια, να το δώσουμε και όσα λεφτά χρειάζεται να το φέρουμε. Όλοι έχουν συμβόλαια, παίζουν σε μεγάλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ παίζει σε μικρή διοργάνωση, αυτοί όλοι παίζουν στη Γεωλίγκα. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη η θέση μας. Και τώρα και αυτούς που πήραμε και την ενίσχυση που έγινε, γιατί κοιτάζουμε και τα Ελληνόπουλα.
Βεβαίως.
Έγινε με προοπτικές να πάμε καλά φέτος, τουλάχιστον στην Ευρώπη, να διεκδικήσουμε τη θέση την οποία έχουμε σήμερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, πρέπει να μιλάμε καθαρά. Οι δύο άμεσοι αντίπαλοι μας, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έχουν κάνει πολλά βήματα μπροστά τα τελευταία.
Αλήθεια είναι.
Δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη να τους ανταγωνιστούμε. Όταν έρθει όμως το καλοκαίρι, θα μπορούμε να κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε, έχοντας τη χρηματική ευχέρεια την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, να μπορέσουμε να φτιάξουμε τον ΠΑΟΚ, να τον κάνουμε μια μεγάλη ομάδα και να συμμετέχουμε συγχρόνως σε μια μεγάλη διοργάνωση.
Συν την αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου για να πληρεί ο ΠΑΟΚ τις προϋποθέσεις, σωστά?
Αυτό το γήπεδο το οποίο γνωρίζεις σήμερα,
ναι,
να ξέρεις ότι του χρόνου θα δεις ένα άλλο γήπεδο. Δεν θα το γνωρίζεις. Ήδη έχουν ξεκινήσει μηχανικοί, παίρνουν μέτρα, κάθε μέρα τους έχουν εκεί και σε λίγο θα ξεκινήσουμε από τον εσωτερικό χώρο ώστε θα φτάσουμε το καλοκαίρι να μπούμε μέσα στο γήπεδο και να το ανακοινήσουμε ολοσιερώς, προσθέτοντας και 2.000 θέσεις ακόμη, τις οποίες μπορούμε να προσθέσουμε και να κάνουμε το γήπεδο πάνω από 10.000 θέσεις.
Κύριε Πρόεδρε, ο ΠΑΟΚ έχει στείλει το μήνυμα, γιατί ανεξάρτητα από τι θα γίνει και στο πρωτάθλημα και το κύπελο και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση, το FIBA Euro Cup, στο οποίο λαμβάνει μέρος ο ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα από το αγωνιστικό αποτέλεσμα, η ουσία είναι ότι όλη η μπασκετική Ευρώπη έχει ξαναθυμηθεί εκείνες τις παλιές καλές εποχές. Και τώρα το καταλαβαίνω εγώ από το περιβάλλον των εκπροσώπων των παικτών, από τους ίδιους τους παίκτες, από τους κύκλους των προπονητών. Το μήνυμα έχει σταλεί ήδη με τις πρώτες κινήσεις ότι εδώ κάτι μεγάλο ετοιμάζεται, κάτι μεγάλο γίνεται.
Το βλέπω αυτό σε καθημερινή βάση και με τις συναντήσεις που κάνουμε και με τους ανθρώπους που μιλάμε. Ο ΠΑΟΚ πλέον ξαναγύρισε πάλι και απέκτησε το όνομα που είχε κάποτε. Αυτό λοιπόν το όνομα θα προσπαθήσουμε όχι μόνο να το ξαναφέρουμε πάλι στην επικαιρότητα, αλλά να το κάνουμε μεγαλύτερο ακόμη. Γιατί ο ΠΑΟΚ αξίζει να βρίσκεται, γιατί είπα και προηγουμένως είναι πρωτεργάτης των μεγάλων διοργανώσεων, αξίζει να βρίσκεται εκεί που πρέπει να είναι. Και τα τελευταία χρόνια δυστυχώς είχαμε πέσει στην αντιπολιτεία. Καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά, περάσαν πολλά χρόνια, έχασε το ΠΑΟΚ το όνομα το οποίο είχε κάποτε. Αυτό προσπαθούμε να επαναφέρουμε πάλι και να τον κάνουμε τον ΠΑΟΚ όπως τον ονειρευόμαστε εμείς και κυρίως όπως τον ονειρεύεται ο νέος ιδιοκτήτης. Γιατί ο νέος ιδιοκτήτης δεν ήρθε ουρανοκατέβατος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει από ΠΑΟΚ, είναι ΠΑΟΚΣΙΣ, πονάει τον ΠΑΟΚ και έχουμε την τύχη να έχει τη χρηματική ευχέρεια την οποία έχει σήμερα. Επίσης έχουμε την τύχη ότι του ζητήσουμε να μην μας έχει πει μέχρι σήμερα ποτέ όχι ή περίμενε να το δω. Δεν υπάρχει περίπτωση και όσα χρήματα του είπαμε ότι χρειάζεται για τον τάδε, για τον τάδε, για αυτόν, για εκείνον, προχωρήστε, κάντε το. Έχοντας λοιπόν αυτή την ευχέρεια και αυτό το όνομα πίσω μας, γιατί το όνομα είναι τεράστιο όχι στον ελληνικό χώρο αλλά στον παγκόσμιο χώρο, το όνομά του είναι τεράστιο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το άθλημα, εννοώ μάνατζερ, παίκτε, προπονητέ κλπ, όλοι αρχίζουν και ασχολούνται σήμερα με τον ΠΑΟΚ.
Εγώ κύριε Πρόεδρε, το κατάλαβα. Το πιστεύω. Εγώ το κατάλαβα και από την συνάντηση την τρίωρη που είχαμε με τους εκπροσώπους FIBA και NBA Europe προημερών στην Αθήνα και μας ενημέρωσαν γι' αυτό το μεγάλο σχέδιο, το όραμα που έχουν να δημιουργήσουν το νέο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που μπορεί να γίνει και καλύτερο και από την Ευρωλίγκα. Και εκεί είδα ότι άφησαν ανοιχτό το παράθυρο της Θεσσαλονίκης και λόγω ΠΑΟΚ και λόγω Άρη, με τον ΠΑΟΚ όμως να έχει και γήπεδο μεγαλύτερο σε χωρητικότητα και αυτή τη στιγμή να κάνει τις μεγαλύτερες επενδύσεις. Θα δούμε πώς θα κινηθεί και ο Άρης με τον Ρίτσαρντ Σιάο τους επόμενους μήνες. Αλλά καταλαβαίνω ότι εκτός από την Ευρωλίγκα υπάρχει πλέον και το NBA Europe στην προοπτική, στον ορίζοντα, στο βάθος.
Όλα τα βλέπουμε, όλους τους ακούμε και στο τέλος θα καταλήξουμε πού θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να αγωνίζεται. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε εμείς την υποχρέωση, την τιμή που μας έκανε αυτός ο άνθρωπος, να το βγάλουμε ασπροπρόσωπο. Και αν πρέπει να δουλεύουμε 10 ώρες τη μέρα για το ΠΑΟΚ, εμείς δουλεύουμε πολύ περισσότερες ώρες.
Λοιπόν, με ρώτησε, θα τον φτιάξετε τον ΠΑΟΚ και θα κλείσουμε έτσι, γιατί αγωνιστικά η ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά έχει ένα παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, εκτός έδρας για το πρωτάθλημα στη Μύκονο, που είναι πάρα πολύ αξιόμαχη, είναι ο Φώτης της Μύκονος και αυτό σημαντικό. Είδαμε ότι ήταν ντέρμπι και στην Καρδίτσα. Τα κερδίζει τα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ. Είναι στην τρίτη θέση, δύο νίκες πιο μπροστά από την ΑΕΚ, την οποία έχει νικήσει στην έδρα της στην Αθήνα. Πάει για την τρίτη θέση, δεν έχει μεγάλες διαφορές η τρίτη από την τέταρτη, γι' αυτό που στοχεύει ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει μια αξία για αυτό που συζητάμε τώρα με τον κύριο Νίκο Βεζιρτζή, δηλαδή για το όνομα που θέλει να ξαναφτιάξει ο ΠΑΟΚ. Θα σας έλεγα λοιπόν, για να κλείσουμε την κουβέντα μας, αφού και πάλι ευχηθώ χρόνια πολλά και να είναι το έτος του ΠΑΟΚ το 26, η γενέθλια μέρα είναι ακριβώς 20 Απριλίου του 1926, άρα 20 Απριλίου του 2026 θα ξεκινήσουν επί της ουσίας και όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις, όλες οι δράσεις και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και των υπολείπων τμήματων υπό την αιγίδα, την ηγεσία θα έλεγα, την πρωτοκαθεδρία της μάνας του λόγου που είναι ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, με το εξής ερώτημα που έρχεται από έναν φίλο ακροατή, προφανώς φίλο του ΠΑΟΚ. Με ρωτάει, μάλλον μου ζητάει, ρώτα τον Πρόεδρο, αφού γύρισε ή μάλλον τώρα που γύρισε στον ΠΑΟΚ, το διαβάζω το μήνυμα γιατί μόλις ήρθε, πού βρίσκει την ενέργεια και πόσες ώρες μπορεί να δουλεύει, γιατί δεν είναι το 1984, δεν είναι το 1992, δεν είναι καν το 2000, είναι το 2025 και αφιερώνει πάλι τη ζωή του ο Νίκος Βεζιτζής στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το ερώτημα.
Εγώ θα του δώσω την εξής απάντηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μεγάλο κάποτε, πριν από 30 χρόνια περίπου, Ο ΠΑΟΚ είχε να αντιμετωπίσει έναν αντίπαλο που λεγόταν Άρη, ο οποίος, αν θυμάστε, ήταν ήδη πυραυλοκίνητος με γκάλι, γιαννάκι κλπ. Και εμείς ξεκινούσαμε με καραούλια. Λοιπόν, φτάσαμε σήμερα, είχαμε φτάσει τότε με πολλή προσπάθεια, πολλή αγώνα, πολλά έξοδα.
Πήρε 7 χρόνια αυτή η προσπάθεια.
Πολλές πίκρες, πολλές χαρές κλπ. Να φτιάξουμε τον ΠΑΟΚ και να τον κάνουμε πρωταθλητή. Κάνοντας πρωταθλητή πώς? Εκτοπίζοντας τον Άρη από το μονοπόλιο που είχε κάποτε. Λοιπόν, έχω πες του φιλάθλου αυτού
που ρωτάει.
Ότι έχω ίσως περισσότερη όρεξη τώρα, γιατί μέσα σε όλα είναι καλύτερες οι συνθήκες. Οι συνθήκες είναι καλύτερες, εγώ την όρεξη την έχω και θέλω να πιστεύω ότι το όνειρο το οποίο έχουν και είχαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ να το κάνουμε πάλι πραγματικότητα. Και θα το κάνουμε, ο φίλος μας αυτός ο ΠΑΟΚΣΙΣ, να είναι σίγουρος ότι θα κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα.
Αυτό είναι. Με αυτό ολοκληρώσαμε, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο μήνυμα που στέλνετε πρωτοχρονιά του 2026 σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ, σε όλους τους φιλάθλους και σε όλο τον κόσμο που αγαπάει τις πραγματικά ειλικρινείς και καλές προσπάθειες για να ανεβαίνουν οι ομάδες μας, να ανεβαίνει ο ελληνικός αθλητισμός. Δεν περιοριζόμαστε μόνο στο μπάσκετ.
Με το ΠΑΟΚ όμως, να ξέρετε, μέσα σε όλο αυτό το που λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα, ανεβαίνουν και μετοχές του ελληνικού πρωτάθληματος. Γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ανάγκη από μεγάλες ομάδες.
Και έχει ανάγκη τον πόλο, δηλαδή, τον πόλο της Θεσσαλονίκης, βεβαίως.
Και από τον Άρη και από τον ΠΑΟ και από την ΑΕΚ και από όλους. Αυτό το να πηγαίνουν και να κάνουν παίζοντας μαζί μας ή με την ΑΕΚ.
Να κάνουν περίπατο οι δύο μεγάλοι.
Να κάνουν προπόνηση έχοντας ένα αγώνα Euroleague σε λίγο. Αυτό θα τελειώσει. Θα τελειώσει και τελειώνοντας αυτό ανεβαίνει και το ελληνικό πρωτάθλημα.
Όπως τη δεκαετία του 90. Μακάρι, κύριε Πρόεδρε, αυτό θέλουμε και εμείς, έναν υγιή ανταγωνισμό.
Χρόνια πολλά, λοιπόν, Βαγγέλη, και σε σένα και σε όλο τον κόσμο, να έχουμε υγεία και αν έχεις υγεία, όλα τα άλλα μπορεί να τα κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
προσοχή. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Να είσαστε καλά.
Και χρόνια πολλά και πάλι. Να είσαι καλά, Βαγγέλη.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Καλό μεσημέρι. Πολύ. Ήταν ο πρόεδρος της ΚΑΕΠΑΟΚ, ο κύριος Νίκος Βεζιτζής, αποκλειστικά στην Έρα Σπορ και το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στους ήχους. Ένα τραγουδάκι για να περάσουμε, μπασκετικά θα συνεχίσουμε, στο επόμενο θέμα. Έναν καλό φίλο, πρώην παίκτη και πολύ καλό σχολιαστή πλέον του μπάσκετ. Θα γίνει και προπονητή σε λίγο. Είμαι βέβαιος, θα υποδεχθούμε σε μερικά λεπτά το Δημήτρη Μαυροειδή με τη βοήθεια της Νέλης Ζαφυροπούλου. Επιστρέφουμε μετά το τραγούδι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Είναι η Ερασπόρ, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Πρωτοχρονιά του 2026. Με το καλό μπήκε η νέα χρονιά. Ποδαρικό μας έκανε ο πρόεδρος της ΚΑΕΠΑΟΚ, ο κύριος Νίκος Βεζιτζής. Δεύτερο ποδαρικό για να μιλήσουμε για πιο αγωνιστικά θέματα, καθαρά αγωνιστικά θέματα και όχι μόνο. Καταρχάς να πούμε τα χρόνια πολλά. Ο Δημήτρης Μαυροειδής, καλός φίλος, έλεγα σπουδαίος παίκτης παρελθόντος, κύριε Δημήτρη μας, και πολύ καλός σχολιαστής και ο Σονούπο προπονητής, είπα. Χρόνια πολλά, πολύ. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Βαγγέλη.
Να χαίρεσαι την οικογένεια.
Επίσης, όλος ο κόσμος με υγεία.
Να χαίρεσαι την οικογένεια, Δημήτρη μου. Λοιπόν,
και με ένα καλό ποδαρικό με ένα ωραίο ντέρμπι.
Έτσι, αύριο, ε.
Ναι, ένα πολύ ωραίο μάτσο, περιμέναμε όλοι. Εντάξει, κάθε ομάδα νομίζω ήταν σε καλό ήταν σε καλό φεγγάρι και οι δύο ομάδες. Ναι. Ήταν ανεβασμένες. Τώρα είναι ερωτηματικό μόνο είναι για τον Παναθηναϊκό λόγο τη σύρωση του ταλαιπωρούς του παίκτες και δεν ξέρουμε αν θα είναι σε τι κατάσταση θα είναι.
Από ό,τι φαίνεται, οι παίκτες έχουν αναρρώσει. Θα τους έχει όλους ο Εργκίν Αταμάν, λένε οι πληροφορίες, λέει το ρεπορτάζ. Θα γίνουν αργότερα οι δηλώσεις του Τούρκου προπονητή και ενός παίκτη του Παναθηναϊκού του ντέρμπι. Από τον Ολυμπιακό, επειδή η Media Day προηγήθηκε, έγινε στις 12, είναι οριστικό πως δεν παίζει ο Tyson Ward, έκανε αγώνα δρόμου, δεν προλαβαίνει αυτό το μάτς. Πώς διαφοροποιούνται τα δεδομένα με αυτές τις πληροφορίες, αν διαφοροποιούνται, ναι, και τι περιμένεις να δεις, Δημήτρη?
Κοίτα, να δεις, γενικά η απουσία του Γκόντ στοιχίζει, γιατί είναι από τους μόνους στην περιφέρεια που είναι αθλητικοί, παίζουν άμυνα, βγάζουν μια ενέργεια, κατάλαβες, και επειδή το αντίστοιχος παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ένας παίκτης που παίζει μόνο έτσι, ο Σμάν δηλαδή, που είναι πίσω καλύτερο στο transition στην Ευρωλίγκα, θα ήταν ένας παίκτης όπου θα τον μάτσαρε, κατάλαβες. Οπότε εκεί υπάρχει αρκετό θέμα, δηλαδή ιδιαίτερα στα σχήματα που παίζει ο Ολυμπιακός πολύ με το Φουρνιέ Ντόρσεϊ.
Πιστεύεις ότι θα ξαναβάλει και τους δύο μαζί? Γιατί βλέπω ότι το έχει αλλάξει τον τελευταίο μήνα ο Μπαρτζόκας.
Προσπαθεί να βάλει τον Παπα-Νικολάου παραπάνω.
Σωστά, σωστά.
Και θα τον βάλει παραπάνω, σου είπα, γιατί λόγω του Οσμάν δεν μπορεί να παίξει με αυτό το δίδυμο πάρα πάρα πολύ
γιατί
χρόνο.
Γιατί είναι ευάλωτη στην άμυνα οι δυο τους.
Ναι, ναι. Θα τον βάλει ίσως στο Φουρνιέ πιο πολύ αν παίξει ο Ρογκαβόπουλος στο 3 ή παίξει με 3 κοντά γκάρ.
Αλλιώς βλέπεις να πηγαίνει με Ντόρσεϊ βασικό Ολυμπιακό στο 2 και μετά να έρχεται τον πάγκο στο 2 πάλι ο Φουρνιέ. Παπα-Νικολάου βασικό στο 3.
Και 3 ο Φουρνιέ αν δεν παίζει ο Σμάν. Δηλαδή για να βάλεις τον Ντόρσεϊ με τον Φουρνιέ μαζί δεν πρέπει να είναι ο Σμάν μέσα. Καταλαβες.
Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι.
Μια απλή τώρα, εντάξει, ένα ξεκίνημα που κάνουμε, μια απλή έτσι,
ανάλυση.
Σίγουρα στα σχέδια που θα έχουν οι προπονητές. Πιστεύω ότι στα σχήματα θα έχουν σχεδιάσει αυτά τα ματσαρίσματα, να πούμε.
Στους ψηλούς, που είναι και το στοιχείο σου.
Κοίτα, στους ψηλούς έχει έρθει μια ομαλότητα, μπορώ να πω, στον Παναθηναϊκό, τώρα που έχουν επιστρέψει όλοι.
Ναι.
Έχει πάρα πολλά όπλα αυτή τη στιγμή, δηλαδή και Φαρίτ και... Και τον Χόλμς αρχίζει και επιστρέφει και είναι πολύ καλά. Είδαμε στο προηγούμενο μάτσο τον Μαρούσι και ο Γιουρτσεβέν με τα καλά του και τα κακά του, με την έχει καλή επαφή, τα θέματα του στην άμυνα. Είναι υπερπλήρης δηλαδή και στους ψηλούς τώρα ο Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός, κοίτα να δεις, έχει τον Χόλ με τον Μιλουτίνοφ, που εντάξει, ο Μιλουτίνοφ κάνει χρονιά MVP αυτή τη σεζόν.
Ναι.
Και τώρα ακούγεται και για τον Τζόνς.
Άστο αυτό, λίγο πιο πίσω θα πάει.
Ναι, λέω ότι εντάξει.
Γιατί αποκαλύψαμε προχθές ότι θα υπάρξει εμπλοκή από τη στιγμή που δεν είχε κινηθεί γρήγορα ο Ολυμπιακός να τον πάρει από το περασμένο Σαββατοκυριακό πληρώνοντας ένα μικρό buyout. Η Παρτιζάν θα το σκεφτόταν δεύτερη φορά εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Σίλβα άφησε και την Παρτιζάν και την Μπαρσελόνα στα κρύα του Λουτρού και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, πήγε στη Φενέρ.
Είναι εύκολο να αφήσεις ένα ψηλό, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι όλες οι ομάδες ψάχνουν ψηλό και δεν υπάρχουν ψηλοί στην αγορά που να είναι, έτσι, να μπορείς να τους εμπιστευτείς, έτσι, να μην είναι στοιχήματα. Οπότε όταν έχει ένα τέτοιο όπλο, δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι εύκολα στα
Αν δεν πάρεις αντικαταστάτη.
Ναι, μπράβο. Και επειδή δεν βρήκε κάτι αντικαταστάτη, πρέπει ή να πληρωθεί πάρα πολλά ή να βρει κάποιον αντικαταστάτη.
Ας τον αφήσουμε εκτός εξίσωσης. Και να δούμε με τους υπάρχοντες τι γίνεται, γιατί στην περιφέρεια είναι γνωστά τα πράγματα. Γκόκαπ, Μόντε Μόρις, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ.
Μια προσθήκη πολύ.
Και ο Παναθηναϊκός γνωστά τα πράγματα. Σλούκας που θα επιστρέψει, προφυλάχθηκε και την περασμένη Τρίτη στον αγώνα με το Μαρούσι. Σόρτς, Σλούκας, Γκραντ, Ναν είναι οι σίγουροι. Έτσι,
Ρογκαβόπουλος, Οσμάν.
Ο Ρογκαβόπουλος μετά. Ο Οσμάν βασικός. Ο Ρογκαβόπουλος αναπληρωματικός. Θα δούμε αν θα παίξει ο Τολιόπουλος, αν προλάβει να παίξει. Χουάντσο και Μίτογλου στο 4. Και Φαρίντ με Χόλμς, Χόλμς και Φαρίντ στο 5. Λέω για τις βασικές θέσεις. Και Γιουρτσέβεν ναι, θα έρθει από πίσω, πιστεύω.
Έτσι, είπαμε και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ γεμάτες. Δηλαδή, και έχουν βλέπει όλα τα όπλα στο προστάσιο τους, ό,τι θέλουν να παίξουν. Θέλουν να παίξουν πιο γρήγορα, με άλλα σχήματα, πιο με σουτέρ. Μπα βάλει το Ρογκαβόπουλο και να βάλει 3 τρίποντα σερί και να αλλάξει το ροή του μάτς.
Ναι.
Υπάρχουν δηλαδή. Μπορεί να μπει στον Ολυμπιακό Πίτερς και να βάλει 3-4 τρίποντα. Έχουν οι ομάδες, είναι υπερπλήρες. Αυτό το έχουμε πει με την αρχή τη σεζόν.
Θα πάει στην επίθεση το μάτς, Δημήτρη.
Ναι, σίγουρα. Γιατί και οι δύο είναι ομάδες που σκοράρουν πάρα, πάρα πολύ και ήταν και σε καλό φεγγάρι. Δηλαδή και οι δύο ομάδες ήταν ανεβασμένες τον τελευταίο καιρό. Έχουν έρθει από σερί νικών. θα είναι ένα πολύ επιθετικό.
Το λες 50-50 και όχι διπλωματικά. Δεν θέλω διπλωματική απάντηση. Ή δίνεις προβάδισμα σε κάποια ομάδα.
Όχι, θα δώσουμε στον Παναθηναϊκό λόγω έδρας.
Λόγω έδρας, ε.
Θα το έδινα, ναι, λίγο πιο εύκολα, αλλά επειδή...
Παρότι ο Ολυμπιακός έχει καλή παράδοση σε αυτά τα παιχνίδια τα τελευταία χρόνια εκεί.
Δεν μετράει. Κάθε ντέρμπι είναι ξεχωριστό.
Συμφωνώ
κάθε,
μαζί σου.
Κάθε ντέρμπι είναι μια καινούργια λευκή σελίδα. Το μόνο που μετράει στα μάτς είναι η κατάσταση των ομάδων. Αλλά η κατάσταση και των δύο, όπως είπαμε, ήταν ανεβασμένη. Οπότε δεν βλέπω εκεί κάπου, κατάλαβες, κάποια ομάδα να υπερτερεί. Αλλά θα δώσουμε λίγο παραπάνω λόγω έδρας του Παναθηναϊκού.
Ξέρω ότι πρέπει να επιστρέψεις Αθήνα με την οικογένεια. Ήσουν εκτός για τις γιορτές. Οπότε μια τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε. Για την ΑΕΚ. Την αγαπημένη σου ΑΕΚ. Πήρε ακόμη και έναν άλλη. Ναι, μπράβο, μπράβο, με προλαβαίνεις. Έφυγε ο Σίλβα. Πήρε έναν άλλη.
Το πρόβλημα είναι ο Σίλβα.
Και πάει για έναν ακόμα ψηλό.
Ναι, ναι. Εκείνη το πρόβλημα. Εντάξει, ο Νάναλ είναι πολύ καλός παίχτης. Εντάξει, υπάρχει το ερωτηματικό όχι της ηλικίας, γιατί αν είσαι σε καλή κατάσταση δεν έχει να κάνει ηλικία, αλλά πιο πολύ ότι έχει καιρό να παίξει μέχρι ξέρεις πώς να προλάβει να έρθει. Έχει 7 μήνες να παίξει αγώνα.
Ναι.
Οπότε καταλάβεις, αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα τώρα θα είναι στο 5. Πού θα βρεις κάποιον να είναι καλά. Ισάξιο θα βρεις σίγουρα με το Σίλβα. Ναι. Να βρεις κάποιον να μπορέσει να τον αντικαταστήσει. Είναι πολύ, πολύ σφιχτή αγορά στο 5.
Έκαναν σωστά που δεν ασχολήθηκαν με το Σίλβα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Και κυρίως ο Ολυμπιακός, γιατί ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να πάει με αυτούς τους τρεις μέχρι να γυρίσει ο Λεσόρ.
Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θέλουν τέτοιο 5.
Μάλιστα.
Δηλαδή θέλουν ένα πιο αμυντικογενή, να το πω, παίχτη.
Δηλαδή,
ο Σίλβα είναι ένας πιο επιθετικογενής. Τώρα στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, με τέτοια περιφέρεια, δεν κόλλαγε. Δεν το χρειάζεσαι έναν παίχτη. Χρειάζεσαι έναν πιο πολύ καλό ρολίστα, αμυντικό. Ιδιαίτερα ο Ολυμπιακός, έναν παίχτη να μπορεί να παίξει αλλαγές. Γιατί δεν έχει τέτοιο παίχτη.
Στο 2-2-2, ναι.
Να παίξει αλλαγές στα σκριν για να αλλάζει το μάτς. Αν έχει πρόβλημα στο ερασμένα με κάποιο παίχτη, γιατί ο Μιλουτίνοφ παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Ο Χολ το ίδιο πράγμα. Και ήθελε να μπορεί να υποστηρίξει αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, και η αγαπημένη σου ποδοσφαιρική ΑΕΚ είναι κοντά, αν όχι σε απόλυτη.
Σε... Το Βάργκας, ναι.
Ναι.
Νομίζω
σε συμφωνία με τη Φερεντσβάρος για τον Μπαρναμπάς Βάργκα.
Ναι, είναι...
31 ετών, Ούγγρος, σεντερφόρ.
Ναι, νομίζω ότι γενικά η ΑΕΚ φαίνεται κάνει μια καταπληκτική χρονιά.
Πρώτη τώρα, με ένα βαθμό διαφορά, αλλά πρώτη στο πρωτάθλημα.
Ναι, δεν είναι μόνο γιατί λέω γενικά για τη σταθερότητά του, για αυτό το πρόσωπο που βγάζει, είναι σκληρή σε όλα τα μάτς και παρόλο ότι είχε λήψεις παιχτών, κατάφερε
το και γύρισε, το γύρισε μετά τα ντέρμπι ο Νίκολιτς.
Ναι,
και σε βλέπω στη Σουήτα στη Φιλαδέλφεια πιο συχνά από ότι πηγαίνει στα Λιώσια για τον μπάσκετ.
Με βοηθά γιατί...
Είναι κοντά στο σπίτι.
Ναι, όχι, γιατί τα μάτσε δεν βολεύουν ημερομηνίες με τα μάτσε εκπομπέ. Ξέρεις τώρα πώς γίνεται αυτό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά με υγεία. Θα τα πούμε και από κοντά. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Δημήτρης Μαυροϊδής με την ανάλυση του και για τον ντέρμπι των Αιωνίων αύριο, αλλά βεβαίως και για τα υπόλοιπα που συζητήσαμε, μέχρι και για τη συμφωνία της ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο με τη Φερεντσβάρος για τον Μπαρναμπάς Βάργκα. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης θα συνεχίσει με τα μηνύματα, τα ερωταστικά, με τις διαφημίσεις και τα τραγουδάκια του. Και εμείς θα επιστρέψουμε με Γιώργο Μπαρτζόκα από τη σημερινή Media Day. Αν έχουμε και τις δηλώσεις του Σάσα Βεζέγκοφ, θα τις ακούσετε. Και το απόγευμα, επαναλαμβάνω, είναι η συνέντευξη τύπου από την πλευρά του Παναθηναϊκού αύριο το βράδυ στο κατάμεστο Telecom Center Athens, το παιχνίδι που περιμένει όλη η Ευρώπη. Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού. Επιστρέφουμε σε λίγο.
Ακούτε Eraspor. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Hey! Why must the children play in the streets? Broken hearts and faded dreams. Peace on earth to everyone that you meet. Don't you
everyone. Got to help, but we got to help, yeah. There's no need to cry, yeah. Got to help, but we got to help, yeah. Got to live that love. You know what I'm talking about? Come on. Be the love generation.
Λοιπόν, συνεχίζουμε με δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα. Μόλις τις λάβαμε και αμοντάριστες, θα προσπαθήσουμε να τις ακούσουμε στον αέρα.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω κάτι ιδιαίτερο. Κάποιες προσαρμογές πάντα γίνονται σε ένα παιχνίδι. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Ας επικεντρωθούμε σε αυτό το μάτς, όχι στα άλλα ντέρμπι. Αυτό είναι ένα ειδικό μάτς. Ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ καλά τελευταία. Φαίνεται τα αποτελέσματά του. Από τους αριθμούς που έχει, το ρόστερ του όπως ακούσαμε θα είναι πλήρες, θα είναι χωρίς απουσίες και με τη θερμή ατμόσφαιρα που υπάρχει εκεί δημιουργείται μια δύσκολη συνθήκη για τους φιλοξενούμενους, πόσο μάλλον για μας. Οπότε εμείς πρέπει να βασιστούμε στο μαδικό μας παιχνίδι, να παίξουμε μαζί όπως κάνουμε στο τελευταίο μάτς και να πάμε να κερδίσουμε το μάτς. Ναι, ο Ward δεν θα παίξει γιατί δεν είναι έτοιμος ακόμα και ο McKissick δεν θα παίξει. Τώρα οι άλλοι όλοι είναι OK. Κάνω κανένα λάθος, όχι. Οι άλλοι όλοι είναι OK. Οπότε είναι αρκετά ικανοποιητικός αριθμός καλών παιχτών για να χτυπήσουμε το μάτι.
Είναι πολύ σημαντικό σε ένα τέτοιο παιχνίδι βάσει και της έδρας, όπως λέτε, να μην έχετε αυτό το νεκρό διάστημα που έχετε παρουσιάσει σε κάποια παιχνίδια που έχετε χάσει τη συγκέντρωση.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Είναι σημαντικό να έχουμε συγκέντρωση για 40 λεπτά. Προφανώς για να κερδίσεις αυτή την έδρα που οι περισσότεροι χάνουν εκεί, πρέπει η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη, να μην τους δώσει την μπάλα στα χέρια, να πάνε στο transition με παίκτες που είναι πολύ ικανοί σε αυτό, όπως είναι ο Οσμάνι, ο Νάν. Οπότε το πώς θα εκτελέσουμε, πώς θα κάνουμε τα βασικά πράγματα του μπάσκετ που είναι σημαντικά, το spacing μας που θα έχουμε, το πώς θα σκρινάρουμε την μπάλα ή μακριά από την μπάλα, πώς θα πάμε στα rebound, είναι πάντα πολύ σημαντικά. Νομίζω ότι αν εκτελέσουμε καλά το πλάνο μας, θα έχουμε σοβαρή τύχη να κερδίσουμε. Στην τελική ανάλυση παίζουμε πάντα κοντά στα 10 παιχνίδια μέσα στη χρονιά αντίπαλοι. Οπότε έχουμε παίξει μία εδώ για το πρωτάθλημα, ήταν πολύ νωρίς και για τις δύο ομάδες ήταν αρκετά ανέτοιμες τότε, γιατί είδαμε και το μάτς αυτό, δείξαμε κάποια κλίψη στους παίκτες μας, αλλά η εκτέλεση και η δική μας τότε και του Παναθηναϊκού δεν έχει σχέση με το πώς είναι τώρα. Οι ομάδες είναι πολύ πιο έτοιμες τώρα, πολύ πιο συμπαγείς, παίζουν καλύτερα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτό, ότι πάνω κάτω γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά τα ατομικά των παίκτων του Παναθηναϊκού και αυτή τα δικά μας και επίσης γνωρίζουμε και τις φιλοσοφίες τις προπονητικές. Οπότε δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις σε αυτά τα μάτσα.
Τότε εσείς το τελευταίο διάστημα έχετε κάνει μια σειρά τουλάχιστον προπονήσεων σε αυτό το Παναθηναϊκό που είχε και κάποια προβλήματα με ασθένειες. Είναι κάτι που μπορεί να παίξει ρόλο?
Δεν ξέρω. Αυτοί παίξαν ένα παιχνίδι την Τρίτη που δεν έδειξαν επηρεασμένοι, επειδή το είδα το παιχνίδι, δεν έδειξαν επηρεασμένοι, παίξαν καλά επιθετικά, χωρίς να πιεστούν ιδιαίτερα, χωρίς να ξεκούρασαν παίκτες. Νομίζω ότι είναι από Τρίτη που παίξανε Παρασκευή αύριο, είναι ένα χρονικό διάστημα που και αυτοί θα είναι έτοιμοι, θα έχουν ετοιμαστεί για το παιχνίδι, τακτικά εννοώ. Και πνευματικά δεν χρειάζεται, ψυχολογικά δεν χρειάζεται να σας πω για αυτούς πώς είναι το παιχνίδι, πώς μας περιμένουν, αλλά και φυσικά και για εμάς με τον ίδιο τρόπο.
Βάζοντα σε μια σκαριά το τέρμι για ένα οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι, μιλάτε πάλι για την ίδια φάση, αγοράζετε τα ωφέλη και τα κόστη ή προτιμάτε κάποιο άλλο παιχνίδι?
Κοιτάξτε, η νίκη σε αυτά τα παιχνίδια πάντα δίνει μια όθηση. Είναι μια σημαντική, μια σημαντικότερη νίκη, θα έλεγα, για τις ομάδες. Το μετά είναι το πώς διαχειρίζεσαι, γιατί πάντα αυτά τα μάτς έχουν έξτρα πίεση, έξτρα επιβάρυνση πνευματική κυρίως, η οποία οδηγεί μετά σε μια άλλη συνθήκη, η οποία είναι ένα άδειασμα, άμα κερδίζεις ή... κάτι διαφορετικό όταν χάνεις. Και εμείς έχουμε παιχνίδι και την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη και την Τρίτη με τη Φενέρ και μετά με την Μπάγερν. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το μάτς όσο είναι δυνατόν, σαν ένα οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Γιατί δεν θέλουμε είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε, δεν θέλουμε να χάσουμε τη σειρά μας. Δεν θέλουμε να χάσουμε αυτό που χτίζουμε το τελευταίο διάστημα.
Ότι η Ευρωλίγα έχει βάλει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σε πρεμιέρα πριν δύο χρόνια, το βάζει τώρα πρώτο μάτς στο νέο χρόνο, γιατί δεν είναι ορισμός για το πρόγραμμα. Είναι φανερό το θεωρεί το κορυφαίο ντέρμπι της Ευρώπης, αυτό το έχουν κερδίσει οι ομάδες. Θεωρείτε ότι το συντριγκάρι και πέρα από τη μεγάλη αξία των δύο ομάδων και η αντιπαλότητα που υπάρχει, γιατί αυτό και το σερβικό ντέρμπι είναι ίσως τα πιο έτσι, δυνατά στην Ευρώπη.
Αναμφίβολα. Νομίζω ότι έτσι αντιμετωπίζεται, το βλέπω και από τις. Από τα κλιπς που ετοιμάζει η επίσημη Ευρωλίγκα και από το, γενικά από το τι ενδιαφέρον υπάρχει. Αυτό βέβαια είναι κάτι πολύ σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί σας θυμίζω πριν από... όταν πρωτοήρθαμε ξανά εδώ στον Ολυμπιακό πριν από 5-6 χρόνια, φάνταζε τότε μακρινό όνειρο οι ομάδες μας να είναι τόσο καλές, οι ελληνικές ομάδες να είναι τόσο καλές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και από τότε έχουν συμβεί τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά που εσείς οι έμπειροι δημοσιογράφοι προβλέπατε για την εξέλιξη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στη ζωή ποτέ μιλες ποτέ. Βλέπετε ότι υπάρχουν επενδύσεις και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στο ελληνικό, πολλά χρήματα, μεγάλα μπάτζετ, μεγάλο ενδιαφέρον, το οποίο βέβαια είναι καλό για το άθλημα, αν αποφύγουμε τα άσχημα που αυτό επιβάλλει.
Και η ερώτηση για τον ψηλό τώρα, για τον Τάιρικ Τζόνς.
Τι κατάσταση είναι αυτή, πώς είναι η κατάσταση, δεν μόνο για τον Τζόνς, γενικά ο Ολυμπιακός συνεχίζει να βρίσκεται στην αγορά για ψηλό?
Ναι, συνεχίζει, αλλά πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να κάτσω να ασχοληθώ εγώ ίδιος, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι έχουμε κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά, αλλά όχι, δεν είμαι εγώ αυτός. Εμείς κάνουμε κάποιες εισηγήσεις και για να δυναμώσουμε την ομάδα μας μαζί με τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Να κάνουν την ομάδα όσο πιο δυνατόν γίνεται, πιο δυνατή γίνεται, στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Δηλαδή, από εδώ και πέρα είναι τα σημαντικά παιχνίδια, θα παιχτούν οι τίτλοι και ούτω καθεξής. Θα το κάνουμε όπως όλοι και όλες οι ομάδες. Να σας πω ότι είναι και πάρα πολλές άλλες ομάδες στην αγορά για τέτοια πράγματα. Φάνηκε κιόλας από κάποιες κινήσεις που γίνονται τώρα. Και επειδή υπάρχει αυτή η ημερομηνία 5 Ιανουαρίου, η οποία είναι από μεταγραφή από ομάδα Ευρωλίγκας σε άλλη ομάδα Ευρωλίγκας, κάποιοι κάνουν τώρα, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση. Είμαστε στην αγορά, αλλά καταλαβαίνετε ότι παίζουμε παιχνίδι αύριο και δεν θα ήθελα ούτε να αναφερθώ σε αυτό. Είναι τελείως λάθος να το κάνω.
Λοιπόν, και από τον Κόουτς Μπαρτζόκας, το Σάσα Βεζένκοφ. Αμοντάριστες και αυτές οι δηλώσεις.
Πάνω απ' όλα. Και δεύτερον, σίγουρα το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για τους φιλάθλους, για τους οργανισμούς, για τις ομάδες. Αλλά εμείς ως επαγγελματίες το προσεγγίζουμε σε ένα ακόμα παιχνίδι. Τελειώνει ο πρώτος γύρος. Θέλουμε να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας βρισκόμαστε για ένα μεγάλο παιχνίδι. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε να παλέψουμε 100%.
Είναι ένα παιχνίδι που όμως και τις δύο ομάδες σας συντριγκάρει λίγο ξεχωριστά την ιδιαιτερότητά του. Η Ευρωλίγκα, αυτό λέγαμε και με τον κόουτς πριν, κάνει ιδιαίτερη αναφορά. Το θεωρεί από τα σημαντικότερα, μέχρι το σημαντικότερο ντέρμπι της Ευρώπης.
Είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ευρώπης. Στον νικητή δίνει μία εβδομάδα έτσι να νιώσει ψυχολογία, να ανέβει ψυχολογία του. Στον ιτημένο σίγουρα το σκέφτησε λίγο παραπάνω. Αλλά με το πρόγραμμα που υπάρχει, με τα παιχνίδια, αν δείτε όλο το Γενάρη, το τι έχουμε, το πόσα παιχνίδια υπάρχουν, Και η νίκη και η ήττα ξεχνιέται το ίδιο βράδυ. Αλλά σίγουρα θέλουμε τη νίκη στο 1000%. Σίγουρα μια νίκη απέναντι στον νέο αντίπαλο δίνει το extra boost, το extra που θέλεις για να συνεχίσεις. Και ξέρουμε την ατμόσφαιρα, ξέρουμε έχουμε παίξει περισσότερη πολλά τέτοια παιχνίδια και από τους μεν και από τους δεν, οπότε είμαστε έτοιμοι για μάχη.
Πόσο δύσκολο είναι να το δεις σαν ένα απλό παιχνίδι regular season και όχι σαν κάτι παραπάνω?
Νομίζω ότι σε αυτό που είπα στα επαγγελματικά πλαίσια πρέπει να το δούμε έτσι. Σίγουρα όμως το κίνητρο που έχουμε, η ψυχή που πρέπει να βάλουμε, το να κερδίσεις το ΆΚΑ πρέπει να το κάνεις με το τέλειο μπάσκετ σε άμυνα και σε επίθεση. Οπότε ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε, το έχουμε ξανακάνει και πάμε πανέτοιμοι γι' αυτό.
Σας το γεγονός ότι παίζετε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, 2 Γενάρη, δεν έχετε καταφέρει να κάνετε γιορτές χωρίς ιδιαίτερη σκέψη πάνω στο σπορ και να ξεκουραστείτε λίγο. Σας επηρεάζει αυτό? Θέλατε να...
Νομίζω είμαστε συνηθισμένοι, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, είμαστε ευλογημένοι που κάνουμε αυτό που αγαπάμε και καταλαβαίνω την ερώτηση, αλλά και πέρσι τέτοια μέρα ταξιδεύουμε για το Κάουνας, οπότε έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια και είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε. Νομίζω σε όλους αρέσει να παίζουμε παιχνίδια και είτε είναι 2 Γενάρη είτε κάποια άλλη ημερομηνία δεν έχει να λέει.
Είσατε όπως με την Πολώνη και το περάσατε, Βαρκελόνη και το Αστέρα, νομίζω, είχατε νεκρά διαστήματα που τα πληρώσατε. Είναι σημαντικό σε ένα τέτοιο παιχνίδι να έχετε όσο το δυνατόν πιο μειωμένα τέτοια κενά διαστήματα?
100% ο Παναθηναϊκός, ειδικά στην έδρα του, βγάζει πίεση, προσπαθεί να βάλει τον κόσμο στο παιχνίδι. Για να κερδίσει εκεί, όπως είπα, ειδικά στη διαχείριση του ρυθμού, τα λάθη, πρέπει να κάνεις το τέλειο παιχνίδι, να μην τους δώσεις εύκολους πόντους. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το κάνεις, αλλά έχουμε προπονηθεί και είμαστε έτοιμοι γι' αυτό.
Λοιπόν, αυτές ήταν και οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ, το μεγαλύτερο κομμάτι τους τέλος πάντων. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις από πλευράς Παναθηναϊκού, από τον προπονητή Εργκίν Αταμάν των Πρασίνων και ενός παίκτη. Προηγήθηκε η Media Day του Ολυμπιακού. Προβάλαμε και ακούσατε αμοντάριστες τις δηλώσεις. Θα κλείσουμε με ΑΕΚ. Σε λίγο ο Νίκος Μπιντέλας. Τώρα ο Χρήστος Τσάλτας από το athletico.gr για τη μεγάλη μεταγραφή του Νάναλη και για το γεγονός ότι η ΑΕΚ, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο, μπαίνει σε νέα εποχή τώρα που έρχεται και το NBA στην Ευρώπη με ορίζοντα το 2027. Γι' αυτό θα συζητήσουμε ακολούθως. Πάμε για τη μεταγραφή. Χρήστο, χρόνια σου πολλά και για τη γιορτή σου, κρατάει 40 μέρες, και για τη νέα χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία. Δώσε μας το παρασκήνιο, σε παρακαλώ, της μεταγραφής Νάναλη. Είχε ακουστεί το όνομα, είχε γραφτεί στα ρεπορτάζ, αλλά η ΑΕΚ προχώρησε ακριβώς με την αλλαγή του νέου έτους στην απόκτηση του παίκτη.
Καλησπέρα και καλή χρονιά πρώτα απ' όλα, Βαγγέλη. Είναι πράγματι, είναι ο πιο εντυπωσιακός τρόπος για να μπει το 2020, να μπει το νέο έτος βασικά για την ΑΕΚ, η οποία λίγο μετά την είσοδο του νέου έτους κατάφερε να πυροδοτήσει τη βόμβα με τον James Νάναλη. Έναν παίκτη ο οποίος έχει από τα πιο βαριά βιογραφικά που θα φορέσουν τη φανέλα της ΑΕΚ επί εποχής Μάκη Αγγελόπουλου. Ένας παίκτης ο οποίος έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα με την Φενέρ, έχει παίξει επί χρόνια σε Παρτίζαν, Μακάμπι, Τελαβίβ. Έχει παίξει και στο NBA και καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και στα 35 που θα έρθει τώρα στην ΑΕΚ μέχρι το τέλος της σεζόν θα είναι παίκτης που θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά. Είναι μια υπόθεση η οποία δεν έγινε serial, γιατί η ΑΕΚ την έτρεξε από την Δευτέρα όταν έπεσε το όνομά του στο τραπέζι για να ενισχυθεί το σύνολο του Dragan Σάγκοτα. Ήθελε να παίξει σκόρερ ο Dragan Σάγκοτα και η πρώτη σκέψη που έκανε ήταν ο James Nanali, τον οποίο τον ήξερα από παλιά. Οι επαφές κορυφώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης όταν μπήκε και το οικονομικό σκέλος ακόμα πιο μέσα στην υπόθεση. Ο Αγγελόπουλος είχε επαφές με τον ατζέντη του παίχτη, τον Αμερικανό Bill Neff, και ο Dragan Σάγκοτα είχε επαφές με τον ίδιο τον παίχτη απευθείας που του ανέλησε το ρόλο του, πόσο σημαντικό τον προορίζει στο γκρουπ και τι περιμένει από αυτόν. Όλα αυτά που άκουσε ο Νάναλη του άρεσαν από την πρώτη στιγμή, αυτά που του παρουσίασε ο Dragan Σάγκοτα, και ουσιαστικά το τρένο πήγε στις ράγες από το απόγευμα λίγο μετά τις 7 όταν η ΑΕΚ έστειλε συμβόλαιο στον παίχτη. Ο παίχτης το υπέγραψε, αν θυμάμαι καλά και αν είμαι απόλυτα σωστός, 12 παρά 10, το βράδυ της Τετάρτης.
Δηλαδή και, το... και εδώ τώρα, ναι. για να να ευθυμίσουμε λίγο, μην το πάρει κανένα στα σοβαρά, ρε τον Αλίτη, 12 παρά 10.
Εντάξει, αυτός δεν, για αυτούς ήταν, είναι μεσημέρι, ήταν μεσημέρι.
Ναι, 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 χαριτολογώντας, χαριτολογώντας το είπα, γιατί έχω πολύ καλή άποψη και καλή σχέση με τον συγκεκριμένο παίκτη που θα θυμάσαι ότι ξεκίνησε από την Καβάλα, έτσι.
Από την Καβάλα, ναι. Ο Πρίφτης δεν τον είχε ανακαλύψει.
Ασφαλώς, το ξέρω πολύ καλά και ο... και ο Κρις Χουγκάζ, πρέπει να σου το πω,
ναι,
και αυτό.
Σωστό,
ναι, ξέρω πολύ καλά ότι υπήρχε η διαφορά της ώρας. Το είπα για να γελάσουμε λίγο. Συνέχισε, ναι, Χρήστο. Ναι, συνέχισε.
Και ήρθε το φάξ 12 παρα 10 και ανακοινώθηκε η μεταγραφή του λίγο μετά τις 12. Ένα deal το οποίο, για το οποίο η ΑΕΚ έβαλε το χέρι στην τσέπη. Είναι ο μισθός του φτάνει στις 240.000 μέχρι το τέλος της σεζόν, δηλαδή 40.000. Τον μήνα, είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους μηνιαίως μέσα στην ομάδα, δεδομένου ότι το ακριβότερο συμβόλαιο το έχει ο Γκρέι. Αλλά το εντυπωσιακό και αυτό που έδειξε και το κίνητρο που έχει ο Αγγελόπουλος για να το κίνητρο που έδωσε ο Αγγελόπουλος στον Άναλι για να πετύχει φέτος είναι τα μπόνους επίτευξης στόχου στον BCL και για σε περίπτωση πρόκρισης.
Μάλιστα.
Και σε περίπτωση κατάκτησης. Και όσοι ήταν μέσα στις επαφές λένε ότι είναι από τα μεγαλύτερα μπόνους που έχει βάλει ο πρόεδρος της ΑΕΚ σε παίχτη. Δείγμα του πόσο τον πιστεύει και θέλει να πετύχει η ομάδα με τον Άναλι πάνω στο παρκέ.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις και με βάση τη σημερινή ανακοίνωση ΑΕΚ δύο κουβέντες για τις προετοιμασίες που κάνει, γιατί θυμίζει η ΑΕΚ τι έχει κάνει για την FIBA. Ποιες διοργανώσεις έχει φιλοξενήσει τα τελευταία χρόνια, ποιες ετοιμασίες κάνει ακόμα και στο γήπεδο και ποιες δράσεις επιπλέον ετοιμάζει για το 26 εν όψη NBA Europe 27, αφού ξαναπώ, το συζήτησα και με τον Δημήτρη Μαυροϊδή, ότι σήμερα δεν είναι μόνο η είδηση του Νάναλη που κυριαρχεί στα κυτρινόμαυρα ρεπορτάζ, στα ρεπορτάζ της ΑΕΚ δηλαδή, κυριαρχεί για το δικέφαλο του Νότου και η είδηση της συμφωνίας της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ με τη Φερεντσβάρος για τον Μπαρναμπάς Βάργκα, 31 ετών, Ούγγρος. Φορ, έτσι. Τα τυπικά μένουν. Μια ανάσα από το να γίνει παίκτης. Πες μας λίγο για τη σημερινή ανακοίνωση Σάκη, για να πάω και στον Νίκο Μπιντέλα. Ακολουθεί ηχογραφημένη εκπομπή και δεν μπορώ να ξεφύγω από το όριο της ώρας. Και στις δύο πρέπει να παραδώσω.
Εντάξει, να πούμε ότι το μεγαλύτερο, πιο σημαντικό μήνυμα είναι αυτό που είπε η ΑΕΚ, ότι στη νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ η ομάδα θα είναι παρούσα, θα είναι στην πρώτη γραμμή, όπως έκανε και με το BCL. Θα υπάρξουν συναντήσεις με κλιμάκια της νεοσύστατης λίγκας, με την οποία ιδίως με τους ανθρώπους του αξιωματούχους της FIBA η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ καλή σχέση.
Εγώ ξεχωρίζω την παράγραφο, αφού τονίζει ότι πια Final Four, Final Eight, άλλες διοργανώσεις φιλοξένησε εδώ, ακόμα και το τελευταίο Final Four. Μπορεί να μην το πήρε, το είχε πάρει το 18, έχασε το Final Eight του 20, δεν το πήρε ούτε πέρυσι το Final Four. Λέει, από τις πρώτες μέρες της θητείας μας είχαμε δεσμευτεί ως διοίκηση ότι το τρίπτυχο στόχων μας, γήπεδο, το έχει, ιστορία την έχει, τρόπαια παύλα τίτλοι, έχει πάρει αρκετούς επί θητείας Μάκη Αγγελόπουλου, συνιστά προτεραιότητα, έτσι.
Ναι, και έχει ακολουθήσει πλήρως αυτό το τρίπτυχο, δηλαδή τα έχει καταφέρει στο έπακρο σε αυτό το κομμάτι και πλέον απομένει να θα υπάρξουν συζητήσεις με την νεοσύστατη λίγκα. Δεν ξέρω αν σε προϋπάρξεια θα είναι στη νέα λίγκα, αλλά
το δούμε. Άφησαν ανοιχτό το παράθυρο. Ήμασταν μαζί εκεί, ήμασταν μαζί στη συνάντηση.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε άφησαν ανοιχτό το παράθυρο, όχι μόνο για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και για ΕΚΠΑΟ, Κάρι, για όλες τις μεγάλες και για τις πέντε μεγάλες κατά τεκμήριο ελληνικές μπασκετικές ομάδες.
Ακριβώς.
Χρήστο.
Και μέσα από τη συζήτηση των επόμενων ημερών θα ξεκαθαρίσω το τοπίο πλήρως.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρι Σίλβα, όπως τα είχαμε πει, έτσι επιβεβαιωθήκαμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και από τη στιγμή που δεν πήρε αμέσως η Παρτιζάν τις 150.000 για να κινηθεί πιο γρήγορα από τη Φενέρ, πήγε Φενέρ στα κρύα του Λουτρού η Παρτιζάν που ψάχνει αντικαταστάτη του μέχρι να αποφασίσει τι θα κάνει με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, έτσι.
Και θα παίξει με τον Προμηθέα τελευταίο παιχνίδι και μετά θα αναχωρήσει και την πόλη για να πάει στη Φενέρμπαχτσε.
Επί του πιεστηρίου Χάπελ ενημέρωσε τον Καμπόκλο ότι δεν τον υπολογίζει. Για να δούμε αν χτυπάει καμπάνα για κάποια ελληνική ομάδα ή άλλη ευρωπαϊκή. Θα τα ξαναπούμε. Χρήστο, δεν έχω άλλο χρόνο. Χίλια ευχαριστώ για το δικό σου χρόνο και για τις πληροφορίες που έδωσες στην εκπομπή. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία.
Να σε καλά, καλή χρονιά.
Χρήστο Τσάλτας από το athletico.gr και τώρα Νίκος Μπιντέλας από το sports.gr. Έλα Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, καλή χρονιά.
Κοίτα, έπαιξα μοντάριστες δηλώσεις Μπαρτζόκα Βεζένκοφ. Δεν παίζει ο Γουόρντ αύριο. Περιμένουμε τον Παναθηναϊκό αργότερα. Είπα επί του πιεστηρίου Χάπουελ, ενημέρωσε τον Καμπόκλο ότι δεν υπολογίζεται. Εσύ θέλω να μου πεις ό,τι άλλο έχουμε από εδώ και πέρα. Και το θέμα του Νάναλη το καλύψαμε. Διότι δεν είναι μόνο οι συγκεκριμένες ομάδες. Έχουμε και μεγάλα παιχνίδια για το πρωτάθλημα. Μύκονος ΠΑΟΚ, Προμηθέας ΑΕΚ και ούτω καθεξής, έτσι.
Ηρακλής Περιστέρη το Σάββατο.
Ηρακλής
και την Κυριακή Άρης Ολυμπιακός. Κολοσσός Μαρούσι.
Κολοσσός Μαρούσι.
Παραμονής.
Αυτό και αν είναι ντέρμπι. Και τώρα.
Ναι, ναι.
Μια
ίδια
δυσάρεστη,
ώρα, μία η ώρα.
Μια δυσάρεστη είδηση που μου έρχεται από τη Ρόδο. Ένας παραδοσιακός παράγοντας με μεγάλη προσφορά στον Κολοσσό, ο Γιώργος Ματσαμάς, έφυγε από τη ζωή.
Ναι, ναι.
Να στείλουμε.
Μάλιστα.
Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Κολοσσού και στην οικογένειά του.
Μάλιστα, Βαγγέλη, είχε βραβεύσει και στο πρόσφατο παιχνίδι του Κολοσσού Ρόδου με τη Μύκονο τον Σωτήρη Μπιλή.
Βεβαίως, βεβαίως. Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Συλληπιτήρια στους οικείους του, συλληπιτήρια και στην διοίκηση του Κολοσσού Ρόδου, γιατί έχασαν ένα σπουδαίο άνθρωπο απροσδόκητα. Λοιπόν, πάμε για τα υπόλοιπα. Νίκο, ό,τι άλλο θέλεις, εν όψη πλέον του 26, γιατί μπήκαμε στο 26. Είχαμε σημαντικές ειδήσεις, ευχάριστες. Είχαμε και αυτή τη δυσάρεστη τώρα που ήρθε από τη Ρόδο.
Ναι.
Που ήρθε από
να,
τη
δούμε,
Ρόδο.
Να δούμε, Βαγγέλη, αυτό που είπες τώρα για τον Καμπόκλο, πώς θα επηρεάσει
ναι.
την Ευρωλίγκα. Γιατί και ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε στις δηλώσεις ότι πολλές ομάδες είναι στην αγορά. Αλλά ξέρουμε και ότι η Παρτιζάν ψάχνει τον αντικαταστάτη του Τζόνς προκειμένου να τον αφήσει να φύγει για να πάει στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Τώρα δεν ξέρω αν αυτός μπορεί να είναι ο Καμπόκλη, ο οποίος στο πρόσφατο παρελθόν έπαιξε στην Παρτιζάν και δεν έφυγε και με τον καλύτερο τρόπο από εκεί. Αλλά να δούμε τι θα γίνει από
να
εδώ και πέρα.
Να κλείσουμε στο δίλεπτο ναι. που έχουμε με Αντετοκούμπο.
Αντετοκούμπο, ο οποίος ήταν ωραίος αλλά και μοιραίος ταυτόχρονα.
Α, στόχισε στον buzzer beater, ε.
Ναι, είχε 33 πόντους και 15 rebounds, 28 λεπτά συμμετοχής.
Να, να πούμε ότι το σκορ ναι. ήταν Milwaukee, Wizards 113-114.
Ναι, είχαν προηγηθεί 113-110 περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και πήραν την νίκη Wizards με δύο καλάθια του CJ McCollum στο φινάλε. Ο Γιάννης αστόχησε στο τέλος, δεν μπόρεσε να δώσει την νίκη στην ομάδα του και εξακολουθεί να παίζει με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής λόγω του προβλήματος, της λάσης που είχε στη γάμπα που τον άφησε περίπου 25 μέρες εκτός δράσης. Και έτσι άλλη μία ήττα τώρα για τους Bucks μετά τις συνεχόμενες νίκες που είχαν πάρει σε Σικάγο και Σάρλοτ όταν επέστρεψε ο Γιάννης στη δράση.
Μάλιστα. Λοιπόν, και θα κλείσουμε γιατί δεν έχω Έλληνα Μπουζαλά. Έχει πάρει άδεια για την πρωτοχρονιά. Τα Χριστούγεννα ήταν εδώ μαζί μας. Αν της έλεγα να ανάψει σήμερα τον αθλητικό της προβολέα, είμαι σίγουρος ότι θα φώτιζε το εξής θέμα. Ο Πρωθυπουργός μετά τη δοξολογία για την έλευση του νέου έτους στη Μητρόπολη Αθηνών, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, επισκέφτηκε κατά τα συνηθισμένα ένα κοντινό καφέ. Και εκεί μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως ο γιος του Κωνσταντίνος έκανε πρόταση γάμου στη διεθνούς αναγνώριση ταινίστρια Μαρία Σάκαρη και όπως είπε ο γάμος τους, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τη Μαρία Σάκαρη προγραμματίζεται για το 2027. Και με αυτή την είδηση ολοκληρώσαμε. Νίκο, έχεις κάτι άλλο?
Όχι.
Θα τα πούμε αύριο, που είναι και η μέρα του μεγάλου ντέρμπι. Αναλυτικά, αναλυτικά. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Καλή χρονιά και σε σένα, Νίκο. Όλα τα ρεπορτάζ στο sports.gr. Ηχογραφημένη εκπομπή, όπως κατάλαβα, και ζωντανό πρόγραμμα από τις 4 και μετά. Είναι και η μεγάλη μεταγραφή του Βάργα για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ. Θα τα ακούσετε το απόγευμα από όλους τους συναδέλφους. Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στους ήχους. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Καλή χρονιά. Νέλη Ζαφυροπούλου βοήθησε πάρα πολύ και σήμερα στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο θα είναι ξανά μαζί σας αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Γεια και χαρά και μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού λίγο μετά τις 7 στο Earth News, Game Changers και σε επανάληψη τα μεσάνυχτα στην Earth 2 Sport. Γεια και χαρά!